Μια φώσια χινόρε πρέσ, σε μπαρί εκτι πόπολικτο, και τα μπιν μπεκί μινεβέτ, δε μπεκόιν. Μαρ πόπολιν, τχριστέν δε γιώτε κριστέρ, αστο τσι μπεκί μι ζώτη τποσόιν μητά. Σι βιέτ τσι θα στο πρέσ, τσι φιλίμι, ιναγουρίμι, η γκουρτεμίλιτ, η κίσες, τε τσελον πωτσούωτ κατεδράλε, νόν Τερέζε, νε Πριστίν, τε βάντ νι φιλίμι μαρ, δε βασδότ, e sa më parë të realizohet si për nevojët tona fetare, besimtarët e tanë në Prishtinë, gjithashtu kemi shumë ndërkombëtarë këtu, por edhe nënën tjetër, nënë Tereza, e cila ka bashku marë botën, me një kishë dedikume saj si shetënore nënës Tereze, kishte me nërmjësien e saj me nënimua, si që bashkoj marë botën, në bashkojnë edhe ne, ashtu që ti te kalojmë, ato se shka kanë nodhën gjonat e idhët e kalurës, për me mujten me zhvillue një jetë paqë, qetë, sa më të mirë edhe të begatshme për gjithë banorët e Kosovës. Në përmjet Radio Vatikanit, dishroj të dishroj marë njerëzimit, gjdo njerët vullnet mirë, ato se shka tha në engjëjt, lavde njerë zotit në qilë, e paqë njerëzve vullnet mirë mi tokë, që të najapin paqën, e të jenë një paqë vërtet, një paqë mrençme, një paqë shpirtënore, një paqë që me të vërtet e qetëson njeriun me tan qenjen e tij, e jo një për të gjithë. Edhe me këtë rast shfrytëzoj që të ju drejtoj urimet e mia më të përzemërta të të gjithë dëgjuesve të juaj, ashtu që bekimi i Zotit të vinë të gjithë, gjithashtu edhe një vetë të ri, të frytshëm, begatshëm, të mirë edhe të gëzueshëm. Faleminderit.